Ово толкунда Азаттык радиосу. Бишкекте саат 8. Кутман таң, 16 апрелдеги программаны улантабыз. Алдыдагы жарым саатта атайын кызмат сампо окуясына байланыштуу айыпталган Шамшидин Ниязалиевди бошотуп жиберген мурдагы 3 судьянын акталышын текшергени жатат. АКШ орус аткаминерлерине Путиндин айланасындагы олигархтарга жана мекемелерге каршы жаңы санкцияларды киргизди.
Подобное агрессивное поведение, безусловно,
мындай агрессивдүү аракетке чечкиндүү сокку берилет, санкцияларга катуу жооп берилет.
Нарындын Ак Кудук айылында балдарды онлайн окуткан мугалимдерди интернет оракылууда алар ар жерде интернет издеп жатышат.
Ошол себептен мугалимдер мына минтип ар кайсыл дарактын түбүнө туруп алып, окуучуларга даярдаган видео сабактарын жөнөтүшөт.
Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат Санжар, саламатсызбы, урматтуу каарман. Матраимов Магнитский тизмесине жөн жерден киргизилген эмес. Коррупцияга айыпталып камалган Райымбек Матраимовдун кылмышы токтотулганы, анын күнөөсүзлүгүн аныктабасын эксперт Эркай Мамбеталиева мына ушундайча мүнөздөдү. Ал Азаттыктын эксперттер талдайт программасында сүйлөп жатып, Матраимовдун коррупцияга тиешеси бардыгы чет мамлекеттерде дагы аныкталганын айтты.
Матраимовду Магнитский мыйзамынын алдына киргизгендигин баарыбыз тең көрдүк. Ал жерге жөн эле баягы ушул киргизип коелу деген нерсе эмес, анын ар жагында дагы ошо көп изилдөөлөр, банктардан алган далилдин баарын негизинде анан киргизилген нерсе. Ошондуктан мындай таң калыштуусу, кантип биздин бийликтегилер мына эчтеке таба алган жок.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго карата сотко чейинки териштирүүнү токтотуп, аны камакка алуу тууралуу бөгөт чарасын жокко чыгарганын 15 апрелде кабарлады. Ага ылайык Матраимовдун жана анын үй бүлө мүчөлөрүнүн чет өлкөлөрдө кандайдыр бир мүлкү расмий аныкталган эмес. Атайын кызмат Матраимовду 2021 жылдын 18 февралында кылмыштуу кирешен адалдоо боюнча кармап камакка алган, ал Бишкектеги номер 47 колонияда кармалып турган. Атайын кызмат бул сотко чейинки териштирүүнү баштоого Азаттык радиосунун Матраимовдун Дубайда кымбат мүлкү бар экендиги тууралуу журналисттик иликтөөсү негиз болгонун кошумчалады жана ал өз ыктыяры менен баасы 20 миллион сомдон жогору, жалпы аянты 232 чарчы метрлик батирин мамлекеттин бюджетине өткөрүп бергенин белгиледи. Райымбек Матраимов жана анын адвокаты жакындары УКМКнын соңку чечими тууралуу азырынча үн катыша элек. АКШнын финансы министрлиги былтыр декабрда Райымбек Матраимовду жана анын жубайы Уулкан Тургунованы Магнитский акт деп аталган кара тизмеге киргизген. Президент Жапаров кыргызстандыктарды коронавируска каршы вакцина алууга чакырды. Президент Садыр Жапаров 15 апрелде Бишкектеги жана Чүйдөгү бир катар медициналык мекемелерди кыдырды. Ал жерде COVID-19 вирусунан дарылантканын абалы менен таанышкан соң, мамлекет башчысы кыргызстандыктарга кайрылуу жасады.
Мен сиздерден суранарым, барыңыздар вакцина алыңыздар. Мына болгону республика боюнча бүгүнкү күнгө 4000 адамдын тегерегинде вакцина алды. Вакцина бар, ар бир райцентрга барсаңыздар болот.
Садыр Жапаров кырдаалдан карантиндик чектөөлөрдү киргизбей чыгып кетүүгө бар күчүн жумшаарын билдирди. Коронавируска каршы күрөш боюнча штабтын маалыматына ылайык, 14 апрелде COVID-19 илдетинен Кыргызстанда 2 киши алып болду. Былтыр марттан бери оорунун курмандыктары жалпысынан 1534 адамга жетти. Вирус акыркы бир суткада 240 кишиден аныкталды. Ооруга жалпы 90839 адам чалдыгып, 86313 киши айыкты. Өкмөт саясий казыкты козутуу түшүнүгүн киргизүүнү сунуштоодо. Кылмышчыны Кылмыш процессуалдык кодекстин саясий казыкты козутканы жөнүндө түшүнүк киргизүү тууралуу өкмөттүн сунушу кечээ жогорку кеңеште каралды. Депутат Социал демократтар партия фракциясынын мүчөсү Дастан Бекешев ички иштер министрлигинин бул демилгеси адам укугун коргоого каршы келерин айтты.
Бул мыйзам добор коркунучка алып келет да. Саясат да эми, саясий күрөш бар да эми. Эртең президент жөнүндө туура эмес сөздөрдү айтсаң, каршылыгыңды көрсөтсөң, позицияны туура эмес, сразу саясий экстремист деп коюшат да.
Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев депутатка жооп кылып, жоопкерчиликке комментарий үчүн эмес, аракеттер үчүн тартыларын билдирди. Ички иштер министрлиги демилгелеп жаткан айрым мыйзам актыларын өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору экстремисттик ишмердүүлүк тууралуу беренени өзгөртөт. Ага ылайык мурда улуттук, этникалык, расалык экстремизм деген түшүнүк болуп келген болсо, мындан ары саясий экстремизм деген түшүнүк кошулат. Франция жарандарына Пакистандан чыга турууну сунуштады. Бул соңку мезгилде Пакистанда Францияга каршы маанайдагы каршылык акцияларынын толкуну себеп болду. Апта башында француз элчисин өлкөдөн чыгарууну талап кылган пакистандык исламчылар алардын лидеринин кармалышына каршы көчөгө чыгып полиция менен кагылышкан. Исламабаддагы француз элчиге мекендештерине электрондук билдирүү менен кайрылып, өлкөдөн убактылуу чыга турууну сунуштады. Элчилик ошондой эле Францияга Пакистан аба компанияларынын коммерциялык каттамдары аркылуу кетүүгө мүмкүн экенин билдирди. Пакистандын ички иштер министри бардык француз жарандарынын коопсуздугу корголот деп убада кылууда. Элчилик баш калаадагы атайын корголгон дипломатиялык жабык шаарчада жайгашкан. Орусияда Навальныйды колдоп жүргөн Орусиянын концерттери болбой калды. Ногу Свело рок группасынын лидери, орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйдын тарапкери Максим Покровский Сибирге пландалган концерттик туру болбой калганын маалымдады. Ырчы мунун себебин жергиликтүү бийликтер тарабынан концерт уюштуруучуларга коркутуу бүркүтүүлөр болгону менен байланыштырды. Ногу Свело рок группасы 25 апрелден 6 майга чейин Сибирь аймагындагы Омский, Новосибирский, Томский, Кемерово, Красноярский, Абакан жана Иркутск шаарларын кыдырып концерт бермек. Покровский концерттерге билеттер жакшы сатылганын айтып, эми тур көзүндө өткөрүүнү пландап жатканын жазды. Максим Покровский оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды колдоп келген, камалган соң Навальныйдын бошотулуусун талап кылып чыккан.
Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында, эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 16 апрелде Баткен жана Талас облустарынан башка аймактардын кээ бир райондорунда тоолуу жерлеринде жаан чачын болот деп кабарлады. Абанын табы Ош, Чүй, Баткен, Жалал Абад, Талас дубандарында 25-26, Ысык Көл, Нарын облустарында 19, Бишкек шаарында 25 градус ысык болот.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта web.editor@rfrl.org.
WhatsApp 0550 036 855, Telegram 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында.
Атайын кызмат Санпо окуясына байланыштуу айыпталган Шамшидин Ниязалиевди бошотуп жиберген Жалал Абад облустук сотунун мурдагы 3 судьясынын акталышын текшергени жатат. Экс судьяларды ушул жылдын январь айында Ош шаардык соту актап жибергени белгилүү болду. 2012-жылы Сузак райондук соту Ниязалиевди өмүр бою эркинен ажыраткан, бирок облустук сот 150 миң сом айып пул салып бошотуп жиберген. Ниязалиев ошондон бери издөөдө. Толугураак Мирлан Кадыров баяндайт.
Ош шаардык соту мурдагы судьялар Амангелди Молдобаев, Тилек Батырбеков жана Атамбек Маматовдун ишине байланыштуу быйыл 12 январда өкүм чыгарганы белгилүү болду. Облустук соттун басма сөз катчысы Айпери Туратбек кызынын азаттыкка билдиришинче, алар кылмыш жаза кодексинин 328 беренесинин 2 бөлүгү боюнча кылмыштын курамы жок деген негизде акталган.
Ыйгарым укуктары токтотулган мурдагы судьялар Молдобаев, Батырбеков жана Маматовдун аракетинде атайылап тикелей ниетте кылмыш жасаган белгилердин болгондугун тастыктаган далилдер тергөө органдары тарабынан табылбаган жана соттук териштирүүдө айыптоочу тарап көрсөтө алган эмес.
Деген менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы судьялардын акталыш жагдайын, алардын оор кылмышка айыпталган адамды бошотуп жибергенин териштирип иликтеп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка 14 апрелде белгилүү болду. Азаттык радиосу Ош шаардык соттун экс судьялар тууралуу өкүмүнө байланыштуу башкы прокуратурадан 2 күн катары менен комментарий алууга аракет кылды. Бирок башкы көзөмөлдөөчү органдын басма сөз кызматы кандайдыр бир маалымат берген жок. 2012-жылы күзүндө Жалал Абаддагы Сузак райондук соту Шамсидин Ниязалиевди Юн коогасынын уюштуруучусу катары айыптап өмүр бою эркинен ажыраткан. Бирок облыстык сот ага 150 миң сом айыппул салып сот залынан бошотуп жиберген. Нияз Алиев болсо дароо изин жашырып кеткенге үлгүргөн жана ошондон бери издөөдө жүрөт. Молдобаев, Батырбеков жана Маматов алгач 2013 жылы алар облыстык соттун судьясы болуп турганда облыс прокурору кылмыш ишин козгогон. Бирок судьяларга башкы прокурор гана иш козгой алат деген мыйзам жобосуна ылайык материалдар башкы прокуратурага жөнөтүлгөн. Судьялар иштен алынган. Башкы көзөмөлдөөчү орган мурунку 3 судьяга 2016 жылы кайра кылмыш ишин козгоп териштире баштаган. Ошол кезде Молдобаев менен Тилек Батырбеков кармалып, ал эми Атамбек Маматов качып кеткендиктен издөө жарыялаган. Кийин алар үй камагына чыккан. Мурунку 3 судья тең кылмыш козголгонго чейин адвокат болуп иштеген. Атамбек Маматов 2015 жылы Оштун Чоң Алай районунда судья болуу үчүн соттордун тандоо кеңешине арыз берип, алардын кароосунан өткөн, бирок президентке барганда жыдыган. Нияз Алиевди актаган судьялардын бири Амангелди Молдобаев Сампа окуясын уюштурган деген шек менен кармалган адамдын качып кетишине күнөөсү жок экендигин айтууда.
Аны эми укук органдары өздөрү издеп табат да, аны табылат да качып кеткенин. Өкүмдө качып кеткиле деп жазган эмеспиз да, актабыз да. Анан күнөөлдөп тапканбыз. Бир статья менен күнөөлдөп тапканбыз. Кадалбайбыз, далилденген жок деп актабыз да. Коллеги ошондо жыйынтыкка келгенбиз да. Далилдебай баштыгы прокуратура тергөөчүлөр.
Сампа шейиттери коомунун төрагасы Сырдаш Мамарасулов июн коогасында бир тууган инисин жоготкон. Ал күнөөлүүлөр жазаланбай жатканына кейиди.
Жазалык да, 10 жылдан бери 11 жыл болду. Чындыкты чече албай жүрөбүз, же чындыкты чечип берет десең ага чечетин да, жетте бул да чечпейт.
Орусиянын жарандыгын алган Сузак районунун тургуну Кримчөйрөдө Шам деген кайман аты менен таанымал Шамсидин Нияз Алиев 2010 жылы июн окуясына чейин уюшкан кылмыш тобунун анабашы катары милициянын көзөмөлүндө болгон. Кылмыш дүйнөнүн тили менен айтканда Сузак боюнча положениес деген наам алып жүргөнү айтылат. Сампа окуясын иликтеген тергөө тобунун өкүлүнүн ырасташынча, Нияз Алиевке мыкаачылык менен адам өлтүрүү, калайман башаламандык уюштуруу өңдү 16 эпизод боюнча айып тагылган. 2010 жылдын 12-13 июнь күндөрү Жалал абаддын Сузак районунда Сампа пахта заводунун жанында миңдей адам Ош Бишкек кан жолун бууп, буктурма уюштуруп, андан өткөндөргө кол салган. Ал окуяда 10 адам өлтүрүлүп, 2 дайынсыз жоголгон. Сампа окуясы боюнча 19 адам кесилген. Милан Кадыров, Азаттык.
Эми басма сөзгө баяндама жасайбыз. Бишкектеги айрым гезиттердеги макала баяндарга Марат Тагаев сереп салат.
Басма сөзгө баяндама.
Жаңы Ордо гезити 11 апрелдеги референдумдан кийин постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен биринчи болуп парламенттик башкарууга кадам таштаган Кыргызстан супер президенттикке ээ болгондугун жазды. Садыр Жапаров ушундай ыйгарым укуктарын канчалык пайдалана алат? Маселенин баары ушунда деп белгилейт макала автору Муртазаев. Автордун ырасташынча Кыргызстан туруктуу бийлик системасына ээ боло элек. Кыргызстан супер президенттиктен диктатордук режимге өтүүгө жарым кадам гана калды. Ушул эле гезиттеги маегинде академик Абдыган Эркебаев биз буга чейин өзүнө чексиз бийликти алгандарды көргөнбүз, аны биздин коом көтөрө албай тургандыгы тастыкталган. Мындан улам 2010 жылы президенттик бийлигин чектеп, өкмөт менен жогорку кеңештин бийлигин күчөткөн баш мыйзам кабыл алынган. Бирок ошол күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин жогорку кеңеш өзүнүн конституцияда белгиленген укугун бир ирет дагы пайдалана алган жок дейт.
Басма сөзгө баяндама.
Политклиника басылмасында белгилүү коомдук саясий ишмер Исмаил Исаковтун кыргыз өзбек чек арасы боюнча Ташкент протоколу тууралуу маеги жарыяланды. Чек ара маселесин чечүүгө катышкан бул инилерибиз бир топ маселелерди карабай, фактыларды аргумент келтирбей кол койгондору мени кыйла өкүнттү. Чек араны булар бир тараптуу делимитация иши эмес, демаркация ишин бүтүрүп коюшкан. Делимитация бул кагазда бүтүрүш керек. Баары макул болгондон кийин гана жерлерге мамыларды коюп, траншея казып, зым менен тартканга мүмкүн. Анысын жасап эле бир тараптуу 90-жылдардын башынан тартып эле биздин анча мынча жерлерибизди кошуп, чогултуп, анан жанагыларды тартып, баарын эле бүтүрүп алышкан. 1-2-3 маселе калган, аны атайын коюп койгон. Себеби дегенде алардын көз арткан жерлери ошол жери болгон. Кийин карайбыз деген. Кыргызстандын жетекчилери албетте мурундагы иштерди алып барышкан, жакшы эле алып барышкан, бирок кемчиликтер дагы кеткен. Кээ бир жерде өзүбүздүн кызыкчылыкты коргой албай, аргументти келтире албай ушул кейипке келип калганбыз, бирок жылыш болгон жок дейт Исмаил Исаков. Политклиника гезити жемкорлукка айыпталган Райымбек Матраимовдун кылмыш иши кыскартылып эркиндикке чыккандыгын маалымдады. Бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовго быйыл 18 февралда кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу беренеси менен иш козголуп камакка алынган. Анын чет мамлекеттердеги мүлктөрү боюнча тергөө абалдары жүргүзүлгөн. КМШ, Кытай, Бириккен Араб Эмираттарында алардын мүлктөрү боюнча расмий өтүнүчтөр жөнөтүлүп, терс жооп келген. Ушуга байланыштуу жазык процессуалдык мыйзамдардын талабына ылайык Райымбек Матараимовго козголгон кылмыш иши кыскартылып, эркиндикке чыгарылды.
Басма сөзгө баяндама.
Вечерний Бишкек кезисти шаардык кеңеш шайлоосундагы мурдагы мэрлердин партиялары жеңишке жеткендигин, эми алардын кимиси шаар башчылык орунду ээлеши мүмкүн экендигин жазды. Эмгек партиясын негиздеген Аскар Салымбеков 2005 жылы шаар башчысынын милдетин аткарса, Кыргызстан элдик демократиялык партиянын мүчөсү Азиз Сурахматов Бишкек мэри болуп иштеген. Акбата партиясынын башчысы Нариман Түлеев 2008-2010 жылдары баш калаа жетекчиси болду. Шаардык кеңештеги 45 орундун 27-сине ээ болгон экстерпнан ары шаардын кайсы жерин кимге берүүнү, баш калаанын, ого эле чоң чарбасын кантип башкаруу маселесин чечишет деп белгилейт макала автору. Ушул эле басылма Бишкектеги Ош базарынын жакап эле жайма соода жайларына айланып, аны шаар бийлиги жөнгө сала албай калганы, көчө боюна түртмө арабаларга толтура жүгүн салып алып, ачык эле соодалап жаткандар жайнап кеткендигин, базарга кирип чыгыш кыйын ишке айланып калганын, башаламан сооданы токтотууга шаар бийлигинин күчү жетпей калгандыгын, а мүмкүн алар андайды каалабай жатышкандыр, болбосо алеки заматта базарды ирээтке келтирип, тартип орнотуп коер беле деп жазды.
Басма сөзгө баяндама.
Басма сөзгө баяндаманы Бекташ Шамшиев даярдады. Эфирге мен Марат Тагаев окудум.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Коррупциялык схема түзүүгө айыпталган Райымбек Матраимовдун ишин тергөөнүн токтотулушу коомчулукта кызуу талкуу жаратууда. Пакистанда француздарга каршы маанайдан улам Франция бийлиги жарандарына Пакистандан чыгып турууну сунуштады. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды коронавируска каршы вакцина алууга чакырды. Өлкөдө COVID-19 илдети жуккандардын расмий саны 91 миңге чамалап калды. 1534 адам жашоо менен кош айтышты. Латвия менен Литва Киевти колдоп, Москваны Украинага күчүн көргөзүүдөн алыс болууга чакырган билдирүүсүн жарыялашты. Кыргыз өкмөтү кылмыш процессуалдык кодексине саясий кастыкты козутуу жөнүндө түшүнүк киргизүүнү көздөп жатат. Футбол боюнча дүйнө чемпионатына жана Азия кубогуна тандоо оюндары 1.5 жылдык тыныгуудан кийин кайрадан улана турган болду. Кыргыз футболчулары бактысын Жапонияда сынашат. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит.орг сайтында. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 16 апрель, кутман таң. Кремлдин кескин эскертүүлөрүнө карабай, Кошмо Штаттары Кремлдеги төбөлдөргө Путиндин айланасындагы олигархтарга жана орусиялык мекемелерге каршы жаңы санкцияларды киргизди. НАТО Кошмо Штаттардын Орусияга каршы санкцияларын колдоорун билдирип, тилектештик жарыялады. Буга чейин Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Вашингтон жаңы санкциялардан карманбаса, Москва чечкиндүү жооп берүүгө мажбур болоорун билдирген эле. Лазат Жанбек кызын баяндагалы.
АКШнын финансы министрлиги Орусиянын президентинин администрация башчысынын орун басары Алексей Громовду жана Путиндин ашпозчусу аткан Евгений Пригожиндин бизнес менен байланышы бар кишилер менен компанияларды санкциялык тизмеге алды. Путиндин администрация башчысынын орун басары Алексей Громовго АКШда былтыр өткөн президенттик шайлоодо америкалыктардын тандоосун бурмалоого жасалган аракеттерди башкарган деп айыпталат. Путиндин ашпозчусу аткан мындан тышкары Украина, Сирия жана Африка өлкөлөрүндө жүргөн вагнерчилерди башкарат деген олигарх Евгений Пригожин менен байланышы бар кишилер жана компаниялар кара тизмеге киргизилди. Жалпы Кошмо Штаттары былтыркы президенттик шайлоого кийлигишүү жана кибер чабуулдар үчүн бул ирет 16 орусиялык аткаминери менен ишкерге, ошондой эле 16 юридикалык мекемеге санкция салды. Орусиянын чалгын кызматы менен байланышы бар жана чет өлкөлөргө кибер чабуул жасоого жардам берет деп орусиялык 6 ири IT компания кара тизмеге киргизилди. Мындан тышкары финансы министрлиги америкалык банктар менен финансы институттарына Орусиянын банкы жана финансы министрлиги чыгарган облигацияларды сатып алууга же аларга карыз берүүгө тыюу салды. Чектөөлөр 14 июндан тарта күчүнө кирет. Буга кошумча Джо Байдендин буйругу менен Вашингтондогу 10 чакты орус дипломаты өлкөдөн чыгарылмак болду. Орусиянын зыяндуу тышкы саясаты АКШнын улуттук коопсуздугуна жана экономикасына чукул коркунуч жаратууда деп түшүндүрдү соңку санкцияларды Байден. Ал эми финансы министри Жанет Йеллен бул Орусиянын кара ниет аракеттерине каршы кампаниянын башталышы гана деп белгиледи. алгач Кошмо Штаттары орус бийлигине каршы жаңы санкциялар топтомун даярдап жатканын Bloomberg, Reuters, New York Times, The Wall Street Journal сыяктуу басылмалар өз блактарына таянып жазып чыгышкан. Бул кабарлардан кийин шаршембиде Кремль Орусия президенти Владимир Путиндин Джо Байден менен жолугушуусу Вашингтондун кадамдарынан көз каранды болорун айтып, Вашингтонду Орусияга карата жаңы санкцияларды кабыл алуудан карманууга чакырган. Путиндин тышкы саясат боюнча жардамчысы Юрий Ушаков АКШнын Москвадагы элчиси Джон Салливанды сүйлөшүүгө чакырып, Москва санкцияларга кескин кадамдар менен жооп берери эскертилген. Санкциялар жарыялангандан кийин Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова муну АКШ тараптан агрессия деп баалады.
Подобное агрессивное поведение, безусловно,
мындай агрессивдүү аракетке чечкиндүү сокку берилет, санкцияларга катуу жооп берилет. Вашингтон ортодогу алаканын артка кеткени үчүн жооп бериши керек деген түшүнүшү керек. Болуп жаткан нерсенин баарына АКШ жоопкерчиликтүү.
Ответственность за происходящее целиком лежит на Соединенных Штатах Америки.
Ал арада Түндүк Атлантикалык альянстагы өнөктөш өлкөлөр Кошмо Штаттарынын Орусияга каршы санкцияларын колдоорун жана ага тилектештик билдирерин жарыялады. Лазат Жэнбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Нарын районундагы Акудук айылынын мектеби авариялык абалда болгондуктан окуучулар онлайн окуп жатышат. Айылды интернет маселеси дагы чоң көйгөй жаратууда. Бул мектептин окуучулары дене тарбия сабагын бир да спортзалда өтүшкөн эмес. Нарын шаарынан 80 чакырым алыс жайгашкан Акудукка кесиптешим Бексултан Мамбетов барып келди.
Тура беребиз, видео жазып алып эле балдар.
Нарындын алыскы Аккудук айылында интернет жакшы тартпайт. Ошол себептен мугалимдер мына мынтип ар кайсыл дарактын түбүнө туруп алып, окуучуларга даярдаган видео сабактарын жөнөтүшөт.
Мен сабакты ушундай кылып онлайн түрүндө сабагыбызды өтүп атабыз. Анан бул жерде 4G тартканы менен бизде интернет жай, ошондуктан видео сабак жазып алып, ушундай интернет тарткан жерге барып алып, соткабыз менен окуучуларга сабак кетиребиз.
Интернеттин начардыгы аз келгенсип, 9-чу жана 11-чи класстын окуучулары мектеп директору ижарага алып жашап жаткан үйдүн эки бөлмөсүндө окуп жатышат. Айылдагы орто мектеп болсо эскилиги жетип, дубалы урай баштаган.
Мен азыркы учурда ушул үйдө ижарага алып өзүм үй бүлөм менен жашап келгем. Анан ушундай кырдаал болуп калгандыгына байланыштуу өзүмдүн үйүмдү бошотконго туура келди. Эки комнатасын ушул эки смена менен 9-чу класс менен 11-чи класстарда окутуп жатабыз. Бул бөлмө болсо бизден ушулканабыз, мугалимдер бул жерден ушул сабакка даярданып сабак өтүшөт. Бул бөлмө болсо мына 9-чу класс менен 11-чи класстын балдары окушат. 11-чи класстар жалпы 9 окуучу. Биринчи сменде окушат. Сабак 8:00 башталат. Экинчи сменибиз 1:15 9-чу класс окушат, билим алышат. Алдыдагы жогорку жана ортого даярдообуз жатат. Биздин бирден бир чоң максатыбыз кайрылы экзамен, кос экзамен турат, ошого даярданалы деген максатта. Билимибизди класс окуп атабыз, билим алып атабыз. Ушу күндүн суук болгонуна байланыштуу биз от жагып атканга туура келип атат. Вот 15-ке чейин от жагабыз. Эми үйдө кадимкидей эле. Өзүм болсо эми бияк бөлмөдө жашайм.
Бөлмөсүндө сиз жашайсыз.
Мен жашайм. Биякта балдар сабак өтүп атат. Биякта мугалимдер усулкана кылып окуп атабыз.
Мен суу ичпейм таңдай катып турганда, мен нан жебейм алгандай турганда.
Келечекте юрист болууну кыялданган Байыш уулу Арген айылына жаңы заманбап бардык шарты бар мектеп курулса деп кыялданат. Ал быйыл окууну аяктоо алдында турса да, ушул убакка чейин бир да жолу спорт залда дене тарбия сабагын өтүп көргөн эмес.
Биз эми бүтүрүчүбүз, бүтүп кетебиз. Бизден кийинкилер жок дегенде окуса, ошо жаңы мектепте жаңы мектеп курулуп бүтүп калып, ошо бизден кийинкилер жаңы мектепте окуса деген тилек. Бирок ошентсе дагы биз үчүн ошентип мектепти өтпөй калган аябай өкүнүчтүү болот.
Мектепте окубай
калган. 11-ди кадимки окуучулардай болуп мектепте окубай калганыбызга аябай өкүнөм.
Айылдагы эски мектеп 1971 жылы 100 балага ылайыкталып курулган. Кийин айыл кеңейип, 200-ге жакын окуучу окуп келген. 2014 жылы болсо мектеп өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан авариялык абалда деп табылган.
Анан ошондон бери мына азыркы учурга чейин быйылкы жыл 21-чи жылга чейин 7 жыл өтөт бе. 7 жылдан бери биз окуп келгенбиз. Анан ушу март айына чейин ушундай кооптуу мектепке окуучу мындай тирелип былтыр тиреткенбиз. Буга чейин тиретүү жок болчу. Былтыр уже кирпичтери түшө баштаганда анан биз ушу тиретип койгонбуз. Анан ата энелер мондай тиречү турган мектепке чыныгы эле өздөрүнүн балдарын коркуп өмүрүнө коркуп анан жибербегенге тыянак чыгарышты.
Жаз келип кар эриген учурда эскилиги жетип араң турган билим ордосу кулап калышынан кабатыр болгон ата энелер балдарын окууга жөнөтүүдөн баш тартышкан. Ошол себептен бүтүрүүчү класстардан башка окуучулар онлайн окууга түшкөн.
Ушу онлайн учурунда баарыбыз эле ушу бир жыл бою пандемия учурунда онлайн түрүндө билим алып атпадыкпы? Ошондо балдарга аябай эле кыйынчылык туудурат экен. Анын үстүнө биздин айыл ушу райондон аябай алыс турабыз, 80 км, интернетибиз тартпайт. Ошол себептүү балдарга да ошо интернет да бир жагынан тоскоолдук жаратат экен. Анан үйдө отурган бала менен мектепке окуган баланын айырмасы асман менен жердей айырмасы болуп калат экен.
Ак кудук айылына союз тараганы бир да жаңы имарат курулган эмес. 2018 жылы мамлекет тарабынан жаңы мектеп куруу үчүн 65 миллион сом каралып, тендерден 59 миллион сомго Тунук Курулуш деп аталган компания утуп алган. Ошол жылы 3 миллион сом которулуп, мектептин пайдубалы уюлуп, айыл эли сүйүнүп турганда калган акча каражат бөлүнүп берилбей калып, курулуш азыркы күнгө чейин бүтпөй келет.
Анеме өкмөттө каралып атат. Ошондуктан буюрса кирет го деп атабыз. Эми жаз жаңы эле келбедиби? Жакында өкмөттөн дагы бир перечень чыгыш керек. Ошонун ичине кирип калат го деп үмүт кылып атабыз да. Ал ошол жактан чечилет. Эгер кирсе эле тиги Тунук Курулуш жоопкерчилиги чектелген коомбу даяр эле турат да. Баштап уже куруп баштайт.
Нарын облусунда жалпы 142 мектеп бар. Анын ичинен 14 мектеп авариялык абалда. Ал эми облуста курулушу башталып, бирок толук бүтө элек 14 мектеп бар. Алардын айрымдары 80% бүтүп калса, кээ бири фундаменти куюлган боюнча токтоп турат. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.
Футбол боюнча дүйнө чемпионатына жана Азия кубугуна тандоо оюндары 1.5 жылдык тыныгуудан кийин кайрадан улана турган болду. Кыргызстан ойногон F тайпасы Жапонияда бактысын сынайт. Гүлжан Турдубаева толугураак айтып берет.
1.5 жылдык тыныгуудан кийин оюн талаасына чыгууга камынып турган ак шумкарлардын башкы машыктыруучусу Александр Кристинин 14-апрелде журналисттер үчүн маалымат жыйын куруп, команданын оюнга даярдыгы тууралуу буларды айтты.
Значит, на 90%
оюндарга даярдыктын планын 90% сиздерге айтып бере алам. Ал эми калган 10% биз үчүн дагы бүдөмөк бойдо. Кайсы шаарда жайгашып, кайсы шаарда ойной тургандыгыбыз азырынча белгисиз. 29 майда Кыргызстандын чемпионатынын кезектеги оюну. Ал эми 31 майда биз Жапонияга учуп кетишибиз керек. 1 июндан тартып окуу машыгуулар башталат. Ал эми оюндарды 7 июнда баштайбыз. Максатыбыз ойноп тайпадан чыгуу. Кичинекей болсо дагы тайпадан чыгууга мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Коронавирус пандемиясынан улам белгисиз мөөнөткө жылдырылып келген дүйнө чемпионатынын жана Азия кубогунун таңдоо турунун калган оюндары июнь айында өтөт. Мында Кыргызстан 7 июнда Монголия, 11 июнда Мьянма жана 15 июнда Жапония курама командалары менен беттешет жана 3 оюн тең Жапонияда өтөт. Аталган оюндар былтыр 2020 жылы жазында өтмөк. Карантин шартына ылайык Азия футбол конфедерациясы 2-чи турдун калган оюндарын борборлоштуруп, ар бир тайпанын оюндарын ар башка мамлекетте өткөрүү чечимин чыгарды. Ага ылайык А тайпанын оюндары Кытайда, Б тайпанын оюндары Кувейтте, С тайпасынын оюндары Бахрейнде, Д тайпасынын оюндары Сауд Арабияда, И тайпасынын оюндары Катарда, F тайпасынын оюндары Жапонияда, G тайпасынын оюндары Бириккен Араб Эмираттарында жана H тайпасынын оюндары Түштүк Кореяда өтөт. Оюндар 31 майда башталып, 15 июнда жыйынтыкталышы керек. 2022 жылы Катарда боло турган дүйнө чемпионатына жана 2023 жылы Кытайда өтө турган Азия кубогуна таңдоо оюндарын алканда, Азия чөлкөмүнүн 40 командасы 8 тайпага бөлүнүп ойноп жатат. Мелдештер 2019 жылдын 5 сентябрында башталган Таңдоо мелдештеринин жыйынтыгында 8 тайпанын жеңүүчүсү жана 2-чи орунду ээлеген 4 мыкты команда акыркы таңдоо оюндарына жолдома алат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
16 апрелдеги таңк уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Кийинки 30 мүнөттө эксперттер талдайт берүүсү болот. Анда бийликтин коррупцияга каршы саясатын талдоого алабыз. Студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахмачан уулу. Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго кылмыштуу кирешени легалдаштыруу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин токтотуп, аны камактан бошотту. Ошону менен бирге атайын кызмат октябрдан бери коррупцияга каршы күрөштүн натыйжасында 5 миллиард сомду мамлекеттик казынага кайтарганын билдирди. Алдыда эксперттер талдайт берүүсүндө жемкорлукка каршы күрөштүн күнгөй тескейин талкуулайбыз. Алдыдагы талкууну Зайырбек Бактыбаев алып барат. Бир сааттык программанын видеосун сиз YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Азыр 30 мүнөттүк аудио версиясын угасыз.
Программабызга акыйкатчы Токон Мамытов, юрист Кайрат Осмоналиев, жарандык активист Рустан Акматбек, Борбор Азиядагы коррупция маселесин изилдөө институтунун директору Эркайым Мамметалиева жана мурдагы вице-премьер-министр Максат Мамытканов катышмакчы. Берүүнү мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Мен алгачкы суроону Эркайым Мамметалиев сизге бергим келип турат. УКМК маалыматын сиз кандай кабыл алдыңыз?
Мен жеке өзүм деле эмес, эми баягы коомчулуктагы толуп аткан пикирди дагы айта кетсем, себеби бул көптөн бери эле талкууланып келаткан маселе. Бүгүн эле чыккан жок, чыгарганда ошо күздөн бери эле, же болбосо ошо OCRP, Клоп КЖ жана Азаттыктын биргелешип чыгарган изилдөөсүнөн бери эле келаткан талкуу. Албетте көптөгөн суроолорду жаратып, анан бүгүнкү чыгарган бийликтин бул кадамын албетте көптөгөн суроолорду коомдо талкууланып жатат. Социалдык тармактарды карасаңыздар деле абдан көп суроолорду жаратышып, биринчиден бул эмне себептен, суроо бул жерде көбүнчө бийликке эмне схемалар менен иштелди, же болбосо документтер кайсыл, кантип бааланды эле буга чейин, андай болсо ошол мамлекетке төгүп берген акчалар эмненин негизинде бааланган, кайсы методика менен бааланган, ушундай көптөгөн суроолордун негизинде албетте коомчулукта, мен ойлойм, мындай ишенбегистик пикир туулуп жатат азыркы күндө.
Сизге чоң рахмат. Чындап эле азыр коомчулукта ушу УКМК тараткан маалымат жетишсиз, кыска, бул ишти кандай жол менен тергеди деген суроолор болуп атат. Мисалы чет өлкөлөргө жиберилген суроо өтүнүчтөрдүн аяктан келген жооптордун мазмунун биз билбейбиз. Токон мырза, сиз эмне дейт элеңиз ушундай пикирлерге?
Эми азырынча менде ушул улуттук коопсуздук кызматына тараткан маалыматка каршы кандайдыр бир бөлөк документтер, бөлөк маалыматтар жок. Бирок бир эле кайрылып суранып кетет элем. Ушул менин бүгүнкү студияга катышкан меймандар айткан суроолорду, сөздөрдү эске алып туруп, мен ойлойм, жанагы материалдарды жарыкка чыгарса, эмненин негизинде, кайсы жерден, кандай жооп келген, жанагы биз бүгүн билип атабыз. Азаттык радиосунун корреспонденттери бир топ маселелерди, бир 15-20 маселени, суроолорду коюп кеткен.
Ошол суроолорго негизинде жооп берсе болот да,
жооп берип ошону жарыкка чыгарып, мындай ачыкка жарыялап койсо, ошондо коомчулукта кандайдыр бир баягы чийки май дегендей мындай эме сезим болбой, коомчулукта ишенип калат. Бул учурда бүгүнкү күнү эң биринчи улуттук коопсуздук кызматы ушул жакты жакшы ойлонуп туруп, ошол материалдарды даярдап туруп, коомчулукка жарыялап койсо, ошондо бүт суроолор, мен ойлойм, суроолорго жооп алып, анан бул маселе жабылат
болот. Анын ичинде чет мамлекеттерден келген жоопторду деле жарыяласа болобу?
Сөзсүз түрдө эми ал жерде эми эгерде бир кандайдыр бир жабык маалыматтарга тиешелүү болуп жабык маалыматтар келсе, албетте аны жарыялабайт. Бирок жана ачык маалыматтардын баарын коомчулукка жеткирип жарыялап коюш керек. Себеби бул өзү резонанс түшүп болду да. Бул инсанды бир нече жолу камалды, кой берди, кайра камады, сурак жүргүздү, анан бул акча төлөдү, анан башага карабастан кайра эле камап коюшту. Мына азыр коомчулук жанагы бүгүнкү күнү суроону талап кылып атканы жана социалдык тармакта ызычуу болуп аткан мына ушул суроолор жаратылып атат. Мен ойлойм, жакынкы арада улуттук коопсуздук кызматы тергөө бөлүмү ушунун баарына жооп берип туруп бир жарыя берип койсо ошондо бул маселе жабылат болуш керек да.
Кыргыз саясатчылары, бийликте жүргөн адамдар кирешелерин жашырат, башка бир адамдарга, туугандарына, досторуна каттатат же аты жыты жок бир фирмаларга каттатат деп айтып эле жүрөбүз. Матраимовдун байлыктарын башка адамдарга жаздырып жашырып коюу ыктымалдыгы канчалык? Кайрат мырза, сизден сурагым келип турат.
Эми биринчиден бул иште чекит кое элек, анткени акыркы чечим эмес да, бул иш токтотулуп турат. Азыркы учурда жана күнөөсү далилдеген далилдер ошол эле чет мамлекеттерде мүлк боюнча маалымат жок экен.
Улуттук жактан алганда иш токтотулду дегенде эмнени түшүндүрөт? Кайра козголуп калышы мүмкүнбү?
Албетте, албетте, чекит кое элек. Бул акталган жок биринчиден. Анан ага чейин деле биз билебиз, мурунку иштер менен мойнуна алган, күнөөлүү болуп табылган. Ошон үчүн жанагы келишимди, ошол кызмат эме сделканы, келишимге кол коюлган болчу. Ошондуктан жана эмесин акчасын төлөп жатылай эме мүлкүн мамлекетке тапшырып ошону менен бошотулган болчу. Бул биринчи иш менен да, мен билгендей. Ошондуктан дагы бир жолу айтып коеюн, муну чекит кое элек. И практикада негизи эгер азыр кандай бир далилдер табылса ар кандай булактардан, ошол эле азаттыктан же башка ошол эле тергөөдөн, мисалы эртең эле ошол ситуация өзгөрүшү мүмкүн. Эгер ошондой далилдер табылса, анда мен ойлойм, албетте башка ушундай кадамдар болушу мүмкүн.
Руслан мырза, ошо Азаттык радиосу башка өнөктөш медиалар менен биргелешип жарыялаган иликтөөдө Матраимовтордун кеминде эле ошо Дубайда сатып алган жерлери, бизнеси, үй бүлөсү жашаган чоң батири тууралуу ишенимдүү маалыматтар чыккан. Ушул маалыматтарды укук коргоо органдары канчалык иликтеди деп ойлойсуз?
Эми бул базар күнү референдум өтпөдү, референдум өттү, жанагыдай макул болду эл. Анан биринчи баягы кадамдар аябай маанилүү болчу да. Бүгүнкү мына чыгарган биринчи эле кабары, биз жаңы бийлик үчүн деле өлкөнү мындан кийин ала турган багыт өзгөчө коррупция менен күрөш боюнча аябай мындай эме болчу, белги болду да, бир көрсөткүч болду. Демек мындан кийин кандай болот? Бул жерде бир суроо бар да, мисалы бийлик алмашканга чейин деле ошол эле күч органдар эчтеке таппай койбодубу Раим Матаимов боюнча? Биз мен кеминде 3 жылдан бери ушул маселе көтөрүлүп бир такыр Кыргызстандын күн тартибинен түшпөй койду да. Эми бийлик алмашканга чейин эчтеке таппай койгон күч органдары бийлик алмашкандан кийин коомдун басымы менен бул маселени күн тартипке алып туруп, жанагыдай кароого аргасыз болгондон кийин эми кайра келип жанагындай референдумду, саясий процесстердин баарын өткөргөндөн кийин эми эчтеке таппадык деп коет. Буга биз эмнеге ишенишибиз керек да? Анткени себеби дегенде ал жерде массалык маалымат каражаттары, баягы президент менен жолугушууда эле жарандар, жөнөкөй жарандар айта баштаган нерсени биздин эми күч органдардын көрбөй калуусу, бул эми канчалык акылга сыйган нерсе? Бул аябай суроо жаратат да. Анан мен эң таң калган нерсем, бул киши жанагы ошол эле укмка эчтеке таппай жүрүп эле анан бир убакта адал көмүскө ийешилери бар экен, ага 40 кишинин тиешеси бар экен деп коюп, анан бул эмне менен бүттү? Эчтеке менен бүткөн жок да. Бул жалгыз ошол киши эле тиги жоопко тартылды да, ага 40 киши эмне болду? 40 киши мисалы ушул боюнча деле суроо бар. Анан баягы азыр ушул маселени коррупцияны көтөрсө деле бир мындай бөлүнүп жарылууга өтүлүп алдык да. Биз коррупция дегенде бир нерсени аңдап алсак да, коррупция бул Матраимовдун чет өлкөдөгү жанагы мүлктөр эмес. Коррупция бул деген ошол мүлктөрдү сатып алган үчүн биздин колубузга тийбей калган больница, мектеп, бала бакча, азыркы жакыр абалыбыз, мамлекеттин келген азыркы эң байкуш абалынын баарын себебинен ушул маселе маанилүү болуп атат да. Болбосо азыр аябай мындай болуп көрсөтүп атышат да, Азаттык ошол Раим Матраимовго аябай журналисттер тиги мындай өч алгысы келип атат дегендейчи. Биздин байкуш болгонубуз үчүн, жакыр болгонубуз үчүн биз ушул маселени кайра кайра козголууга
коомдагы жанагы айткандай кайра-кайра эмне үчүн нааразылык шок болуп атат, бул кандай депчи? Анткени мындан кийин демек адилеттик, мындан кийин коррупцияны күрөшүп эле болбойт экен да, буга биз бүгүн мындай ынандык да баарыбыз.
Башка сөз менен мындай адвокаттык бир позиция эмеси көрүнүп атат да УКМКнынчы адвокаттык. Запрос жөнөтүп койдук, эчтеке мындай формал түрдө эч кандай мындай маанилүү маалымат жок экен, далилдер жок экен депчи. Эми бул процесс негизи коррупцияны күрөшү ачык болуш керек, керек болсо мындай эмелерин көрсөтүп коюш керек. Биякта эч кандай
Максат мырзага суроо бергим келип турат. Жогоруда дагы Матраимовдун биринчи иши жөнүндө айтып кетпеди биздин конокторчу? Анан биринчи иши оз болуп кон учурда сиз өкмөттө вице премьер министр кызматын аркалап тургансыз, анан 40 киши кармал, 40 киши ушуга тиешелүү деп айтылды эле, анан кийин 40 кишинин дайын эс чыкпай калды деген суроолор көп болуп атат коомчулукта. Сиз кандай баалайсыз ошо биринчи ишинин бүтүшү боюнча, пикириңиз кандай?
Эми биринчиден мындакей биякта айтып кетишти, бийлик алмашкандан кийин, ооба, бийлик алмашкандан кийин бул маселелерге аябай көңүл бурулду дагы, могу иштердин баары козголду. Буга чейинки эски бийликтин кылганын баарыбыз көрдүк да, факты гана деп президентибиз отурду элего ошондо. Мына фактысын деген чыгарып берип койдук. Эми иштин баары укук органдары бийлик алмашкандан кийин космостон келип түшкөн жок ал балдар, мурунку бийликтин убагында эле иштеп аткан балдар болчу. Эми ошол балдар Сооронбай Шариповичтин убагында унчукпай отургандар кайра иш козгошуп иштешти. Булардын ордуна деген башка тергөөчүлөр келген эмес да, ошол эле системада иштеп аткан балдар. Демек бийлик өзгөргөндөн кийин башкача иштейт экен деген нерсени элге көрсөттүк, иш козголду, ооба, суроолор жаралып атат. Бирок биз бийлик алмашкандан кийин, мына мен өкмөттө иштеп отурганда, эч бир тергөөгө аралашкан жокпуз, саясий буйрутмаларды берген эмеспиз. Биз айттык, өзүңөр мыйзамдын чегинде иштегиле, өзүңөр чечимиңерди чыгаргыла, анан өзүңөр жасап аткан иш аракеттериңерге өзүңөр жооп бересиңер. Президент эмес, өкмөт эмес, биз эмес, силер өзүңөр. Анткени бизде мыйзамда жазылган, тергөөгө деген эч ким кийлигише албайт, аралаша албайт, тергөөнүн сырын эч ким ача албайт, кепилдиги бар. Ошонун баардыгын деген өзүңөр. Азыр мынакей биринчи иши боюнча жыйынтыкты уктуңар. Бүгүн деле жыйынтыгын мынакей камчыбек кыдыршайчы өзү айтып атат, эмне себептен эмне кандай болгонун. Мунун аркасында деген саясат жок, балдарга деген мындай кылгыла, тигиндей кылгыла деп буйруктарды эч ким берген жок.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет айтып атпайбы, тиги КМШ мамлекеттерине, Европа өлкөлөрүнө, Кытайга жана Түркияга өтүнүчтөр жөнөттүк, алардын жообуна жараша ушундай чечим кабыл алынды деп.
Ооба,
алардын расмий жооптору менен эле чектелип калышы керекпи? УКМК өзү дагы бир илинчи.
Силер бир нерсени түшүнүп койгула, ар бир тергөө иши өзүнүн мөөнөтүнө байланыштуу болот. Бизде деген мыйзамдарда ошондой жазылган, ал бир кылмышты иликтөөнүн өзүнүн мөөнөтү бар. Мөөнөтүнөн өткөрсөң дагы жооп бересиң, мөөнөтүнө жеткирбей деле бүтүрүп салсаң дагы жоопко тартыласың. Ошон үчүн тергөөчүлөр мыйзамдын аркасында иштейт. Мөөнөтү келип калды, каттардын жооптору келиптир, келгенден кийин каттарда деген эчтеке жок, жооптору деген тергөөгө деген ушул. Биз баарыбыз коомчулук коюп аткан суроолорго жоопту тияктан бербей атышат. Бербей атса анан тергөөчүлөр эмне кылат? Кептин баары ушул жерде жатат. Бирок эчтеке токтогон эмес. Азыр иш токтотулду, жабылды деген жок, акталды деген эч ким жок. Эгерде ошол башка өлкөлөрдөн дагы маалыматтар келсе, ошонун негизинде бул иш кайра эле көтөрүлө берет. Биздин азыркы мыйзамдарга өзгөртүүлөрдүн киргизгендигинин эң негизгиси, коррупциялык беренелер боюнча бизде деген убакыт өтүп кетти деген нерсе жок. Ар бир убакытта эгерде коррупциялык элементи боюнча далилдер чыкчу болсо, ошол эле күнү кайра иш козголот.
Сизге чоң рахмат Эркайым мырза. Эркайым айым, сиз кечиресиз, сизге суроо бергим келип атат. Ушу журналисттер таап чыккан маалыматтар ушун менен көз жазында кала бериши керекпи? Мисалы Инстаграмга чыккан көп маалыматтар бар, Фейсбукка чыккан көп маалыматтар бар, ондогон сүрөт, видеолор жарыяланган. УКМК айтып атат, биз расмий жооп деле алдык деп мындай алакан жайып атат да.
Мен бул суроодон биринчи, мен кичине башка азыр Максат мырза сүйлөп атканда мен мындай дагы бир жолу ушу бизде бир чоң көйгөй бар экенин дагы өзүм аныктап атам да. Ушу биздин элибиз канча мына 30 жылдан бери эле кандай деген көйгөйлөрдү көтөрүп келатат. Бирок бир чоң проблема бул мындай: мамлекеттик органдар биз бир тарапта турабыз деп, а жарандар бул экинчи тарапында, силер түшүнгүлө деген жооп мындай ушул биздин көйгөйбү деп ойлойм да. Мамлекет бир тарапта, жарандар бир тарапта. Мамлекеттик бийликке келген адамдарыбыз эле мына биз муну кылдык, мына силер түшүнбөйсүңөр деп. Бул биздин мамлекет. Кандай маселелерди чечебиз, кандай жолдор менен чечилет, эмне болот эртеңки күн, балдарыбыз эмне болот деген маселени койбой эле биз бүгүнкү күндө эле өзүбүздүн кызматыбыз маанилүү. Бийлик токтурамбы, анда мен эчтеке сүйлөбөшүм керек, же болбосо мына элдер булар тескери сүйлөп атат деген бир позицияны кармап алган нерсе бизди мындай ушу күндөн күнгө акыбалыбызды мындай курчутуп жаман бир нерсеге түртүп келатат го дейм да. А сиздин сурооңуз боюнча эми бул чоң маселени жалгыз эле Кыргызстанда көтөрүлгөн эмес. Коррупция маселеси баарыбыз билгендей мына бул Матраимовду Магнитский мыйзамын алдына киргизген деген Кыргызстан январь айында мына баарыбыз тең көрдүк. Бул мыйзам жөндөн жөн эле кабыл алынган эмес. Бул көп өлкөлөрдө бүгүнкү күндө мына кабыл алынып отурат. Ошол эле Британияда, ошол эле дагы бир нече Канадада кабыл алынган. Ал жерге жөн эле баягыл ушул киргизип коелу деген нерсе эмес, анын ар жагында дагы ошо көп изилдөөлөр, ошону далилди банктардан алган далилдин баарын негизинде анан киргизилген нерсе. Ошондуктан мындай таң калыштуусу, кантип биздин бийликтегилер мына эчтеке таба алган жок. Ооба, мына журналисттердин издеп тапканын билбейбиз эми кандай экен деген жоопторум мындай коомчулукта көп эле огош бетер мындай экиге бөлгөндүк бир нерсени туудурабы деген ойдомун да. Себеби бул жерде
айтып кетип атышат, туурабы? Бийликке баргандан кийин башкача.
Сиздин сооңуздан айтып атасыз, сиз баштадыңыз
мамлекетти да
мына силер түшүнгүлө деп айтып атасыз.
Журналисттердин колу жеткен маалыматтар,
сиздин жооңуздан улам айтып атам, силер түшүнгүлө деп.
Ошол Магнитский спискасына түшкөндөрдүн тизмелерин берсин да биздин мамлекетке,
мамлекетке
прокуратурага жөнөтсүн, бизге расмий түрдө бирдемени беришсин да.
Ошол списокко Кыргызстандан азыркы күндө бир гана адам кирди, ал списокто бир гана адам бар.
Жок, иликтөөнү жүргүзгөндөн кийин ошол иликтөөнүн негизинде бул ТРУсу болобу, ФБР болобу,
мамлекет жөнүндө
жок дегенде жөнөтүп койбойбу?
Кеп мамлекет жөнүндө, мамлекеттик органдар улуттук
кызмат анан эмне кылат анан?
Мамлекеттик органдар бул жерде
берип
койбойбу? Мамлекеттик органда иштесеңиз, сиздин максатыңыз ушу Кыргызстандын бийлигиндеги отургандар анда бул эмне үчүн кирди деп ошол запросту андай болсо сиздер жөнөтүңүздөр. Сиздер ошо бийликке келип мына элдин маселесин
жөнөтүлгөндөн кийин анан келген жооптор кандай болот, мен эчтеке таппай койдук.
Сиз айтып атасыз, Магнитский боюнча жөнөтүп койбойбу деп.
Мен ошондой айттым. Магнитский менен ошондой отурбайбы? Канча жылдан бери?
Шадиев маселеси.
Шадиев кайда экенин баарын билесиңер.
Максат мырза, Шадиев маселесин азыр кайтып келе.
Это вопрос государства, как раз государство.
Биз эмес, мен эле урматтуу коноктор, биз азыр кыска видео көрүп алалы, андан кийин программабызды баштайбыз. Биз жогоруда айткандай, буга чейин кыргызстандык жана эл аралык журналисттер, анын ичинде Азаттык радиосу, ОССРП, Клоп жана Белингат Матаримовтордун чет өлкөдөгү мүлктөрүн таап чыгышкан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Райымбек Матраимовго кылмышын токтотуу чечими тууралуу ошол иликтөөчү журналисттер эмне дейт? Эл аралык журналисттик иликтөөлөр борборунун директору Илья Лозовскийдин пикирин алган элек, азыр ошол видеону көрүп алып анан талкуубузду улантабыз.
We used some other investigative techniques, including a leaked property database, which...
Биз бир топ убакыт мурда Матраимовдун аялы Дубайда курулуп жаткан имаратка инвестиция салганын, кеминде бир үйгө ээлик кыларын аныктаганбыз. Ошондой эле биз алардын Дубайдагы люкс классындагы пентхаус батеринде таап чыкканбыз. Социалдык тармактардагы сүрөттөр Матраимовдун үй бүлөсү бул батирде жашаганын анык көрсөтүп турат. Үй бүлөнүн балдарын баккан аялдын кымбат батирдин бөлмөлөрүн камерага тартып сүрөттөп берген видеосун да тапканбыз. Ал бул батирге анын кожоюну ээлик кыларын так айткан. Андан бери кожоюндар алмашышы деле мүмкүн. Себеби Кыргызстанда аткаминерлер кыймылсыз мүлкүн проксилерге же өздөрүнө түз тиешеси жок үчүнчү тараптарга каттаткан учурлар көп кездешет. Матраимов Кыргызстанда ушундай аракеттерге барганын да билебиз. Териштирүү иштеринин маңызы Матраимовдун азыркы тапта кыймылсыз мүлкү барбы деген эле суроодо эмес. Кеп мыйзамсыз байуу тууралуу жүрүп жатат. Биз Матраимовдун фонду көмүскөдөгү аткечилер түйүнүнөн акча алганын, андан көп жол менен пайдага туйтунганын, ал дале бажы бизнесменен алек болорун, анын байман алуу жашоосу алган айлыгына эч кандай дал келбей турганын айдан ачык көрсөтүп бергенбиз. Ал байлыгын көбөйтүү үчүн өз ыйгарым укуктарын кыянат пайдаланганы толук аныкталган.
Токон мырза, мен суроомду сизге бергим келип атат. Ушу журналисттер таап чыккан маалыматтар канчалык иликтенди, кандай иликтениши керек эле?
Эми бул маалыматтардын баарын албетте көңүл буруш керек, терге алып туруп журналисттер койгон маселелерге ар бир суроого жооп болуш керек. Эгер жооп болмоюнча мына бүгүн дагы студияда уланып баратат да, жана социалдык тармакта көчөдө болгон ушул жерде уланып атат, мына ошолорго ошол токтолуш үчүн жанагындай жооп алыш керек. Анан экинчи, эгерде бул ишинин чын эле тергөө ушундай токтом чыгарып, прокуратураны бекитип ушундай күнөөсү жок десе, анда биз жана акча алган акчаны кайрып, кечирим сурап кайрып беришибиз керек мамлекет. Мындан тышкары аны камадык бир нече ай, ага ким жооп берет? Бул иш отурду да.
Бул жерде эки иш боюнча болуп атпайбы? Биринчи иши чечилген, бул жерде азыр экинчи иши жөнүндө сүйлөшүп атабыз да.
Хорошо, экинчи боюнча мына эки жана
кылмыштуу кирешени легалдаштырган,
незаконное обогащение деп атпайбы? Бул жөнүндө азыр такталган жок деп атпайбы? Такталбагандан кийин анда жана бул иши список Магнитский, бул өтө очень мындайча маанилүү список да, айрым мамлекеттер тааныды. Буга киргендер эртең эч жака чыга албай калат. Чыккан жерден аны кол утунан байлап алып кетип анын жазасын берет да, анда тергөө тарап, биз тарап мамлекет маселе коюшубуз керек. Тиги жаранын өзү дагы маселе коюп туруп, эмне себептен такталбаса силер атайын койдуңар? Бул эмне, саясий оюнбу же силердин кемчилигиңерби же биздин кемчилигибизби деп туруп ушундай кабырга менен коюп ушул маселени да чечиш керек да. Албетте жанагы тергөө журналисттер алып келген, мен дагы бир жолу айталайын, ал көчөдө, ар кайсы жерде, студияда же башка жерде ушул маселелердин жабышы үчүн жанагы койгон 15-20 суроого так кыска нуска жооп болсо бул маселе жабылат. Жооп болбосо маселе жабылбай ушундай улуна улан.
Усан мырза, кандай иликтенди ушу журналисттер таап чыккан маалыматтар, кандай иликтениши керек эле?
Эми бул бир гана мына азыр Раим Матраимов маселесин көтөрүп атпайсыңарбы? Андан сырткары журналисттер канчалаган коррупциялык иштерди иликтеп чыгарды. Мисалы биздин трагедиябыз ушул болуп атпайбы? Жанагы коррупционерлер, адвокаттар президенттен баштап бүт укук коргоо органдары ошол кламды коргободубу? Эми буга баарыбыз эле күбө болдук да, баарыбыз эле айттык муну. Эми ошол нерсе мындай тандамалуу жүрүп атат да. Биздеги укук коргоо органдарынын жасаган нерсеси, муну ачык эле айтыш керек Масылбек анын, мындай расмий түрдө, качан эле расмий түрдө тиги биз расмий отчет үчүн жашайбызбы? Биздеги болуп аткан окуяларга баа беришибиз керек да, проблеманы проблема деп айтышыбыз керек да. Мисалы тандамал, эмнеге мисалы журналисттер чыгарып атат, ага көңүл бурбайт, а бирок өзүнө оппонент болгон же өзүнө жаккан саясатчыларга же башкаларга башкача мамиле кылат бийлик. Бул макул, революцияга чейин улан келди, кемчилиги экен, мурунку баягы мурасы экен, азыр деле көчө ошондо уланып атпайбы? Эл келесу эмес да. Эл деген эмне кылып атканын, ким кантип күрөшүп атканын, ким кандай ниет алып жүргөнүн, ким чын жүрөктөн күрөшкөнүн же чын жүрөктөн күрөшпөгөнүн баарын эле көрүп атпайбы? Мен айтып атпаймынбы, эгер жаңы бийлик бул коррупция менен күрөшө турган болсо, бул биринчи 100 күндө деле белгилүү болмок. Биринчи 100 күндө бул коррупция менен күрөшөбү же күрөшпөйбү болгон белгилүү болмок. Азыр болсо кандай болуп атат? Жарым жартылай да, жарым жартылай. Мисалы ошол эле Максат байке келди, жаңы бийлик келди, а сиз айтып атасыз ошол көрбөй калган укук коргоо органдарына чара көрдүңөрбү? Биз ошол эле ошол бойдон иштеп эле ошол укук коргоо органдары ошол бойдон эле калбадыбы? А жанагы журналисттер болсо, алар мына видеосу менен жанагыдай эмеси менен далилдер менен азыркы дүйнөдө кабыл алынган, а биз дагы эле эскиде отчетту күтүп отурабыз да, расмий кагазда мага берсин деп. Эгер ошончолук туура эмес экен, анда Матраимовдор неге фамилиясын алмаштырды мисалы?
Чоң рахмат. Кайрат мырза, былтыркы октябрь окуялары дагы эскерилип кетти талкуубузда. Ошондо коомчулук тунба нааразы болгон себептердин бири бул коррупция болгонда, анан жаңы бийликтин коррупцияга каршы күрөшүн сиз кандай көрүп атасыз?
Эми биринчи
туура эле баратабы күрөшкө?
Улантып кетейин, бул жалпы журналисттер өтө мындай оор маанилүү жумушту аткарып атышат. Керек болсо айрым журналисттер УКМКнын тергөөчүлөрүнүн эмеси профессионализми жогорураак болуп атат да, анткени алар кылдаттык менен мындай эметип терең изилдеп атышат да. Мындай тергөөчүлөр да. Негизи тергөөчүлөр бул журналисттерге рахмат деп айтыш керек. Анткени бир топ жумушун уже жана алдын ала жасап коюшту да. Мына мондай жана эмелер багыттар бар. Ошон менен версия деп коет да. Ошолор менен иштесе ошон үчүн ыраазычылыкты билдирем да. Анткени именно журналисттер ошол көйгөй проблемаларды канча эмет көтөрүп мына акыркы эле жана Павлюктун өлтүргөнүн эмесин унутуп калдыкпы? Бул 10 жыл мурун эле болгон окуя болгон да. Ошон үчүн мен ойлойм бул коррупцияга каршы күрөш бул максималдуу ачык болуш керек. Журналисттерден мындай жашырбай эле наоборот тыгыз бир кызматтык мамиле түзүш керек деп ойлойм да. Бул биринчиден да. Эми сиздин сурооңузга жооп берсем, албетте октябрдын окуядан кийин бул жаңы дем болду, пайда болду деп айтсаң жаңылышпайм да. Анткени андан кийин канча бир топ сенсациялар болду да. Тигиниси камалды, мунусу камалды, тигини жана элде айтып аткандай кустуруп натыйжа бар да. Эми албетте 100%га чейин өзүнүн максатына жетпесе деле, бирок жаңы дем болду. Ошондуктан мен ойлойт элем, бул резонанстуу иштерди ошо өзүнүн эмесине логикасынын эмеси менен ушу натыйжа болуш керек.
Бул жерде негизги критерий мындай: бийлик макул, ушуга чейин кемчиликтер кетти, андай болду, мындай болду. Мындан кийин жаңы райым Матраимовтор чыкпаш үчүн, мындан кийин жанагындай схемалар пайда болбош үчүн эмне кылды? Мына 6 ай өттү. Кандай кадамдарды таштады? Бул дароо эле жыйынтыкка чыкпашы мүмкүн, бирок негизги критерий ошол. Коррупция менен күрөштө аябай маанилүү болгон нерсе кандай чечкиү кадамдарга, чечимдерге барылды. Ошондой мурункудай биздин мына кыргыздын түбүнө жерде турган схемалардын, же болбосо ошо Матраимовго окшогондордун пайда болбош үчүн айтып бере аласыңарбы? Мен да айтып бере албайм. Бул жөн эле жанагы,
анда мен айтып берейин силерге. Биз октябрда
калктын калың катмарына багытталган популисттик куструация эле менен эле кетип атабыз биз.
Популисттик эмес. Биз октябрда чыкканда саясий моундай уурдалган акчалар менен шайлоо бурмаланып жасалгандагы эл чыкпады ошонун баардыгы.
Кайсыл партия жоопкерчилик алды? Добуштатып алган үчүн кайсыл партия жоопкерчиликке тартылды?
Азыр ошол партиялардын баардыгы мынакей шайлоого чыга албай отурушат.
Чын эле сопсон эле уюштуруп эле жүрбөйбү?
Эчтеке эмес, көрүп атпайсыңарбы? Жаңы партиялардын баардыгы шайланып отурат.
Бир партия айтылды, жоопкерчилик.
Эки баары башкада
болду. Жоопкерчилик айтылды.
Жоопкерчиликтин баарын
Устамбырза.
Октябрдан кийин бизди баары күнөлөштү. Бийликти басып алды деп. Биз басып алган жокпуз.
Максат мырза,
азыркы деген мыйзамдар кимдин мыйзамдары иштеп
атат? Максат мырза,
илгерки конституция, Текебаевдин конституциясы засып коюп иштеп атат.
Кыйкырбай сүйлөйлү.
Ал силер деген аны биз деп айтып
сиз дагы ошентип айтасыз.
Сиз дагы ошентип айтасыз. Мен деле ошентип айтып атпаймын силерге.
Максат мырза, сабыр кылыңыз, мен сизге суроо бергим келип атат. Ошол жанагы 2 миллиард сом төлөбөдүбү Матраимов? Ошол сумма каяктан чыкты, кантип эсептелди деген коомчулукта дагы суроо көп да. Сиз ошол кезде вице премьер министр болуп тургансыз, кандай документтер менен эсептелди? Ошол документтер бир коомчулукка ачык болуш керек.
Мен вице премьер болуп турганда ушундай иликтөө иштерине аралашкан эмесмин.
Бирок ошол
биз ошого да укугубуз жок, ошону түшүнүп койгула. Бул суроону башкы прокуратурага бергиле, адвокаттарына бергиле. Анан бизде жогорку кеңеште комитет отурат. Ошону көзөмөлдөй. Ал комитетти көзөмөлдөгөн ким? Оппозицияда отурган партиялар. Ошолордого суроолорду бергиле.
Коомчулукта ушундай суроо болгон.
Кантип эсептеди?
Ким кылыш керек ушуну? Коомчулукта ушундай суроолор болбош үчүн кантип эсептелгени тууралуу маалыматтар ачык болуш керекпи? Берилиш керекпи?
Аны деген башкы прокуратура менен тергөө органдары ачыкка чыгарат. Анткени деген тергөөнүн кепилдиги бар да, купуя сыры бар. Аны деген ачыкка чыгаруу себептен деген тергөөчүлөр жоопко тартылат. Ошон үчүн мыйзамдуу жол менен жасаш керек. Мыйзамдуу жолу жанагы комитетке чакыргыла. Комитетте деген ушунун баарын көзөмөлгө алган депутаттар отурат.
Жогорку кеңештин комитети.
Бүт бар, ошол жака келип туруп баары келишип анан карасын ошол жактан. Мыйзамдын чегинде жасалган.
Жогорку кеңештин комитети Райым Матраимов боюнча отчетто анын атыны жазганга дагы белсенген эмес. Атыны дагы жазгандан корккон. Буагында. Мына мыйзамдуу түрдө кандай болгон. Атыны дагы жазалган эмес. Жок, атыны дагы интервьюдо айта албай, ошо менен аяк жабылып аяк
жабылып койгон. Алматы Райымовдун комиссиясы качан жасалды эле?
Сизге
чоң рахмат, урматтуу коноктор, сиздерге чоң рахмат. Биздин программабыз аягына чыгып калды. Биздин программабызга акыйкатчы Токон Мамытов, юрист Кайрат Усманалиев, жарандык активист Рустам Ахматбек, Борбор Азиядагы коррупция маселесин изилдөө институтунун директору Эркай Мамметалиева жана экс-премьер-министр Максат Мамытканов катышты. Урматтуу коноктор, сиздерге чоң рахмат. Программаны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Талкуунун бир сааттык видео версиясын YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Сайтыбыз azattık.org. Уккандарга ыраазычылык.